VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berada di Chile, persinggahan pertama dalam lawatannya ke Amerika Selatan, di mana ia diperkirakan akan membela sanksi-sanksi Amerika terhadap Venezuela. Lawatan 3 hari Pompeo itu akan membawanya ke Chile, Paraguay, Peru, dan Kolombia. Semuanya telah mengalami peningkatan investasi oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Di Chile, Pompeo bertemu di Santiago dengan Presiden Sebastián Piñera dan Menteri Luar Negeri Roberto Ampuero untuk membahas hubungan ekonomi dan kemitraan dalam berbagai bidang, seperti keamanan cyber serta sains dan teknologi. Pompeo bertolak hari Sabtu menuju ibu kota Paraguay, Asunción, di mana ia akan bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri. Pada hari Minggu, ia diperkirakan melakukan hal yang sama di Peru. Di kedua negara itu, mereka diperkirakan akan membahas kejahatan transnasional dan dukungan bagi para pengungsi Venezuela. Pompeo juga diperkirakan akan melakukan kunjungan singkat ke Kolombia, mendarat di kota perbatasan Cúcuta, di mana sejumlah entitas sedang bekerja untuk mendukung para pengungsi Venezuela. Hanya 3 pekan sebelum sebuah kelompok minoritas Pakistan berencana merayakan eksistensi mereka yang damai dalam setahun ini, sebuah ledakan bom melanda sebuah pasar sayur. Sedikitnya 18 orang tewas. Para pejabat kepolisian menyatakan ledakan itu menarget para anggota komunitas Hazara, kelompok minoritas Syiah yang terutama tinggal dalam kelompok-kelompok besar di Quetta di Provinsi Baluchistan, Pakistan. 8 di antara korban tewas bukanlah warga Hazara. Bom itu disembunyikan di dalam karung kentang, kata Deputy Inspector Jenderal Polisi Abdul Razak Chima. Ledakan itu menghancurkan jendela-jendela di dekatnya. Serangan itu terjadi meskipun ada pengaturan keamanan oleh polisi dan paramiliter yang mengawal para anggota komunitas Hazara. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab, tetapi ekstremis Sunni telah mengklaim serangan-serangan semacam itu pada masa lalu. Warga Hazara di Quetta telah menjadi sasaran militan Sunni selama bertahun-tahun. Ratusan orang telah tewas baik akibat serangan bom ataupun menjadi sasaran pembunuhan. Sebuah ledakan dahsyat pada tahun 2013 menewaskan lebih dari 90 orang.
Inilah VOA Washington.
Dalai Lama keluar dari sebuah rumah sakit di New Delhi hari Jumat setelah 3 hari dirawat karena infeksi dada. Saya menerima perawatan medis yang diperlukan dan sekarang merasa agak normal, kata pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu dalam video yang direkam oleh VOA sewaktu ia meninggalkan rumah sakit Max. Biksu Buddha berusia 83 tahun itu diperkirakan akan kembali ke Dharamsala, kota di India Utara, yang menjadi markasnya sejak ia melarikan diri dari Tibet pada tahun 1959 setelah revolusi yang gagal terhadap pemerintah Tiongkok. Ia mendirikan pemerintah Tibet di pengasingan di sana dan melancarkan upaya untuk merebut kembali Tibet yang akhirnya berkembang menjadi upaya mendapatkan otonomi lebih luas. Tiongkok telah menolak mengakui pemerintah di pengasingan itu dan tidak mengadakan pembicaraan dengan Dalai Lama atau wakil-wakilnya sejak 2010. Dalai Lama, yang disebut Tiongkok sebagai serigala berjubah biksu, dianggap Tiongkok sedang berusaha memisahkan Tibet dari Tiongkok. Dalai Lama membantah tuduhan itu dan bersikukuh bahwa ia hanya mendukung otonomi yang cukup besar dan perlindungan bagi budaya asli Buddha di wilayah tersebut. Pengadilan Tokyo Jumat menyatakan telah memperpanjang masa penahanan mantan CEO Nissan, Carlos Ghosn, hingga 22 April guna memberi waktu kepada jaksa penuntut untuk mengajukan tuntutan resmi terhadapnya atau membebaskannya. Ghosn pada awalnya ditahan pada November lalu atas dugaan bersekongkol melaporkan penghasilannya dari Nissan lebih rendah sekitar 50% daripada yang sebenarnya ia terima antara tahun 2010 dan 2015. Ia dibebaskan dengan jaminan pada awal Maret dan kemudian ditangkap lagi pekan lalu terkait tuduhan baru bahwa sekitar $35 juta telah dialihkan dari Nissan ke dealer di Oman. Media Jepang telah melaporkan bahwa sebagian dari uang untuk dealer di Oman itu mungkin telah masuk ke sebuah perusahaan, Beauty Yacht, yang diolah istri Ghosn, Carol. Sementara sebagian lainnya mungkin masuk ke Shogun, sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Amerika milik putra Ghosn. Hari Kamis, Carol Ghosn yang sebelumnya berada di Prancis kembali ke Tokyo untuk diinterogasi. Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara memilih kembali pemimpin Kim Jong-un sebagai Ketua Komisi Urusan Negara hari Kamis. Kantor Berita Korea Utara KCNA Jumat melaporkan bahwa Kim yang berusia 35 tahun terpilih kembali karena kearifan ideologis dan teoritisnya yang luar biasa serta kepemimpinannya yang matang dan berpengalaman. Pendengar demikian, Headline News VOA dari Washington.